bulchiisi aanaa Moyyaalee baqattoota Moyyaalee baqatanii Keeniyaa Sololoo turan gara gandoota isaaniitti deebisuu beeksise. Bulchaan aanaa Moyyaalee obbo Baggajjaa Morgee baqattoota sanbata dabre mootummaan Keeniyaa gara Moyyaaleetti deebise mara isaanii qe'ee isaaniitti deebisuu isaa dubbata. Daawit Galmootu gabaase Nairoobiirraa.
Dilbata darbeedha mootummaan Keeniyaa baqattoota ajjechaa Moyyaaleetti miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin bitootessa bara 2018 raawwate baqatanii buufata baqataa dambala fachaanaa keessa turan kanneen fida qe'eetti deebi'uu qaban gara Moyyaaleetti ka deebise. Baqattoonni kun Moyyaalee ganda boolee yookaan qe'ee keenya dhaqqabuuf geejjibaa fi gargaarsa dhabne jechuun VOA'f himanii turan. Obbo Galmadiida abbaa ijoollee lamaati. Haala itti deebifaman akkasitti himu.
Dambala fachaanaa halkan sa'a 11 poolisiin keenyaa mannu seente. Darbaan nuyi achiifte man kennu irra cabsite mana nu baaf. UN achumatti bakka nu bira kaambi poolisii nu natti nu dhaansifte kaambi nu baasite achuma kaate nu bira godhan. Sirkaali keenyaa baasii sassineetiif loorii nu wajajanii armaan nu gaan. Dhufnee naan moo jalqabnee cufti yaaballi hor jirti namni kuma tokko arma kan hin jiru nuun jiran. Baay'inni namaa maraa rakkoo ambulaansii dhabne na deemsa jarmu keessa nu dhalte gargeeffannuu dhabne. Uffisi baannee amma kana dhiiraan waan namni sadii asirratti dhaqanii hoota namtu nu galchi waan nu tosi kan nuti karaa jirraa jedhanii ijjantee jira.
Baqattoonni kun erga dilbata darbe Moyyaaleen qubatanii rakkoo irra turan namni hedduun gara biyyaatti galuuf fedha qabaatus geejjiba dhabee rakkataa akka tures ni himu.
Namni sadii biyyoo fi galuuf fedha. Warri ammaan kana amma takka irra rakkachuun jiru kun warri lafti isaanii akka malee haakki Moyyaalee haakki Yaaballoo haakki Dubulu haakki Hareeroo.
Komii baqattoonni matan kana bulchaa aanaa Moyyaalee obbo Baggajjaa Morgee gaafannee har'a baqattoota kana gara qe'ee isaaniitti deebisuu himanii jiru.
Manni yeroo sun naannoo rakkoo shawaabarree tuumameedhaan buqqa'aniitiin deemanii rumsuutti nu baay'ee isaanii deebisne turre. Isaan afaanis akka isaan deebi'an caasa gandaa ijaarsa sitti erginee baay'ee deebisaa illee turre. Isaan kun naannoo warra yeroo sunitti rakkoo tokko malee illee deebi'uu hin dandeenye dhaniitti nachi deemaniitti nachi turani ammatti ammoo. Warri keenyaalleen isaanillee waliin dubbanneetti rakkoon ammaan kan akkasitti jirti hin jirtu jedhaniitiin isaan fa'anii fidani. Isaanis fidani naan nuutis asitti yaa'u uummatni keenya waan taateedhaafi baay'een isaanii gidduu galeessi godina sunillee dhufa waan ta'eef wanni humni qabnuudhaan konkolaataa qopheessinee fi asii fi aga aanamiyoo aga dirree geggeessineetiin naannoo sun takka isaan qa'ee isaaniitti deebi'an taasisnee jirraadha.
Obbo Baggajjaan dabaluun namoonni aanaa Moyyaalee irraa buqqa'anii sololoon turan marti isaanii qe'eetti deebi'uullee himanii jiru. Baqattoota kaan haala isaan qe'eetti deebi'an isaan gaafannee turre. Isaanis gaariin isaanii deebi'uuf fedha qabaatanus kaan kan humnaan sololootti ofirra akka deebifamu ta'ellee ni jira jedhan. Dhimma kana waajjira dhimma baqataa mootummaa Keeniyaa gaafannee turre. Hojjetaa waajjirichaa tokko akka jechuudhaan deebii kennan.
What we have done, we took 267 people.
Waan nuti tolchine namoota 267 gara buufata baqataa Kaakumaa jedhamutti dabarsine. Warri kun buufata baqataa deemuudhaaf warra tole jedhaniidha. Mootummaan Keeniyaa ammas buufata baqataa biroo Moyyaaleetti hundeessuu waan hin feeneef warra tole jedhan kana gara Kaakumaatti geessine. Warra kooluu galtummaa gaafachuu hin feene immoo ka ofirra deebi'uu fedhan biyyatti isaan erguu aansine. Garuu eenyuun iyyuu humnaan ofirreen deebisnee jedhu. Hojjetaan waajjira dhimma baqataa Keeniyaa kun. Dambalaa Fachanaa buufanni baqattoonni yeroof keessa turan amma cufameera gaaffii jedhu hojjetaan waajjira baqataa Keeniyaa kun gaafatamanii ammaaf murteen ifa ba'ee himame hin jiru jechuun deebisanii. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.